Gepler Adatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 11-nji apreli hepdeniň seşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew temsilçilerim. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Senagat taýdan ösen döwletleriň uly ýedilik guramasynyň Siriýadaky krizisi maslahat etmek üçin geçirýän duruşuna gatnaşmak maksatly Italiýa bardy. Tillerson we beýleki ýurtlarynda şäherli işler ministrleri 10-njy aprelde adaty duruşunyň ýa-ni 11-nji aprelde Siriýa boýunça maslahat geçirmek üçin duruşuşurlar diýip Italiýanyň mediýasy habar berdi. Uly ýedilik guramasyna Birleşen Ştatlar, Ýaponiýa, Germaniýa, Britaniýa, Italiýa, Fransiýa we Kanada girýär. Orset bu gurama uly gözlük formatyny tagda bolupdy. Emma Moskwanyň 2014-nji ýylda Krim ýarmadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagynyň ideýany ol guramadan çykarylypdy. Dünýäniň Senagat taýdan ösen döwletleriniň Italiýadaky duruşugy Birleşen Ştatlaryň 7-nji aprelde Siriýanyň howa bazasyna raketaly zarbalary urmagynyň ideýany gabat geldi. Birleşen Ştatlar şol zarbalarynyň Damaskyň öz raýatlaryna garşy himiki ýaraglary ulanmagyna jogap bolanlygyny aýtdy. İranın resmi İrna Tiyadilikler Agentliği Birleşen Ştatların uçur öndürücü Boeing kampanyasının indikayın devamında İran'a 777 kısımlı iki yolukçu uçarını uğratacaktığını haber verdi. Bu günbatarın İran'a karşı uzak möhlütlü sanksiyalarını yatırmağından son Birleşen Ştatların ve İran'ın arasında bağlaşılan en ulu biznes şertnamasıdır. İrna Agentliğinin ıhtıbarlı çeşmesine salgılanıp 9 aprilde haber vermene göre uçurlar İran'ın Air Milli Hova kampanyasına berilir. Boeing kampanyası İran'ın 80 sany uçuruş olsanda 737 kısımlı 50 uçarı ve 777 kısımlı 30 uçarı satın almağı ısrar bildirenlerini geçen yıl mealim edipti. Bu şertnamanın bahası 16 milyard dolara barabar. Şol bırakta da İran'ın hükümeti uçuruların bahasının dine yarısını tölecektuğunu Boeing kampanyasının satın almağı için teklif eden şertlerinin çeklendirilmeğinin muna sebep olayanlığına edipti. Boeing kompaniýasy uçurlaryň bahasyny mälim etmendi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ýene Ýewropa wagtynda tanqyda çykyş etdi we öz ýurdunyň Ýewropa bileleşigine agda bolmagy meselesine gaýtadan seretjekdigini aýdyp, Ýewropa Türkiýanyň halkyna edenleri üçin töler dedi. Erdoğan 9 aprelde İzmir'de eden bu çykyşynda Türkiýanyň Ýewropa bileleşigine agda bolmak meselesiniň 16 aprelde geçiriljek referendumdan soň gün tertibinde gaýtadan goýuljakdygyny mälim etdi. Erdoğan referendumda kazansa, öz hakimiyetini göz görtüle puhtalandırıp bilir. Türkiye'nin konservatif İslamçı Adalet ve Ötürş Partiyası'nın esaslandırıcısı Erdoğan, 2003 yılda yurdun premier ministri olup bu vezifeni 2014 yılı çenli eyledi, son prezident saylandı. Erdoğan Türkiye'nin prezidentlik respublikasına öğürmege vaadi ver, bunun yurdun durnukluluğunu puhtalandırma için zerurduğuna ediyar. Günbatar Türkiye'de hakimiyetin bir adamın elinde cemlenmegine tarap ediyen edimlerini yazgar yarışıyla da Erdoğan'ın 2016 yılın İyul ayında başa varmadık harbi ağdalışık sinançığından son opozisiya gürküzeyen basışını tanqid ediyar. Türkmenistan bozkun sportçularının sentyabr ayında Aşgabatda geçirilecek Aziada 2017 halkara yarışına katnaşmak mümkinçiligine seyretmege tayarlık bildirdi deyip yurdun devlet medyası 9 aprelde haber verdi. Bu mesele Aziada 2017 çaresine görülen tayarlıklara bağışlanıp Avazada geçirilen halkara forumunda gozgulupdır. Türkmenistan'ın prezidenti Aziada 2017-nji sport bäsleşliginde bozkun sportçularyň gatnaşmagyna degişli meseleni ähli taraplaryň öwrenmegi degişli pudoklaryň resmiýlerine tapşyrdy diýilip resmi maglumatda habar berilýär. Ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary Türkmenistanda geçiriljek eň uly halkara sport çäresidir. 17-27 sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek bäsleşlikde dünýäniň 60 çemesi ýurdunyň wekilleri sportyň 21 görnüşi boýunça ýarışyrlar. Orsiýetiň Tatarstan regionunda ýangynda helak bolan adamyň jesedi tapyldy. Tatarstanyň paýtagty Gazanyň eteginde ähli dinleriň öýi diýilip adlandyrylýan binada 10-njy aprelde meýle gelen ýangynyň netijesinde jaýyň üçegi ýumruldy. Tatarstanyň adatdan daşary ministrligi wepat bolan adamyň jesediniň oduň söndürilmeginden soň jaýyň içinde tapylanlygyny mälim etdi. Helak bolanyň şahsyýeti anyklanmady. Ähli dinleriň öýi adly binany 20 ýylyň dowamında ýerli arhitektor we hudojnik Ildar Hanow gurupdy. Pravoslav Hristiyan dininin İslamın ve Buddizmin elementlerini öz için alayan binanın kurulmağının maksadı dini kımmatlıkları görközmekten ibaret olup deyim. Derinçiler yangının dörümögünün sebeplerini anıklamağa sinan şiarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevirti yedilikleri bilen tanış oldunuz.